Eero alkoi selittää, miten hän on nimenomaisesti kevätkinkereitä varten sulattanut vihtoja, jotka hän oli viime kesänä omin käsin pakastanut. Hän oli tullut Kiuruvedelle eilen, kaivanut jäätyneet vihdat kylmästä. Täällä hän oli rapsakalla lämmöllä sulatellut pakastettuja koivuja, jotka olivat aluksi tuntuneet jäykiltä, mutta sitten notkistuneet lämmön lisäännyttyä, ja homman päästyä todenteolla vauhtiin vihtojen jää oli muuntunut vedeksi yllättävänkin pian.
Aleksanteri Kovalainen, tämä oli pätkä romaanistasi Kansallinen herätys. Miksi sä valitsit sen tämän luomiskertomuksen alkuun?
Valitsin tämän pätkän, koska tässä ollaan oikeastaan niin kuin kansallismielisyyden ytimessä. Ollaan valmistautumassa saunomiseen ja tässä tämä vihtojen sulattaminen ehkä vähän niin kuin peilailee tätä kansallismielisen aatteen uudelleen herättelyä, josta tässä kirjassa on kysymys.
Aleksanteri Kovalainen, muistatko, missä tilanteessa kirjoitit tuon saunakohtauksen tähän romaaniisi Kansallinen herätys?
Kyllä se oli aika alussa. Kyllä mä halusin lähteä liikkeelle siitä, että päähenkilöt asetetaan lauteille ja sitten kaikenlaista pientä säätämistä, niin kuin kirjailijan työhön kuuluu, että tajusin, että kun tässä ollaan toukokuussa menossa, että silloin ei ole vielä koivut lehdessä, että täytyy mennä näillä pakastetuilla vihdoilla.
Toi on myös kirjailijan työtä olla tarkkana näiden omien faktojen kanssa.
Ehdottomasti. Ja tämä kohtaus sijoittuu aika lähelle suomalaisuuden päivää, niin siksi oli mulle tärkeää pitää siitä kiinni myös.
Kansallinen herätys kuvaa tämän hetken äärioikeistoa sieltä sisältä päin kaunokirjallisuuden keinoin. Kirjassa tämä porukka kutsuu itseään kansallismielisiksi. Tarina sekoittaa todellisia tapahtumia ja todellisia henkilöitä fiktioon. Eli osa henkilöistä ja heidän nimistään on ihan oikeita, mutta esimerkiksi päähenkilön nimi on keksitty. Hän on Cepedea Kiukkonen ja tässä on pääministeri nimeltä Sipola ja ulkoministeri Sonni. Mutta tässä kirjassa esiintyy myös tunnettuja poliitikkoja omilla nimillään. Kirjan kaikkein dramaattisimmat tapahtumat ajoittuu vuoteen 2015, jolloin pakolaisaalto Suomessa oli suurimmillaan, mutta tämä kirja kuvaa myös, miten tähän pisteeseen on päädytty. Pakolaisten näkökulma on enemmänkin semmoinen häivähdys tässä kirjassa. Isossa roolissa on Kansankita-niminen äärinationalistinen järjestö. Sen johtaja Johannes Saarnipuu sanoo kirjoittavansa tässä kirjassa Kansallinen herätys -nimistä kirjaa. Kirjoittaako hän sitä?
Kyllä ja ei. Romaanissahan voi niin kuin tehdä monia asioita yhtä aikaa, tehdä moniselitteisiä asioita, niin siinä leikitään semmoisella tosipohjaisella keskustelulla, jossa perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ilmoitti kirjoittamansa kirjaa. Myöhemmin tämä kirja muuten ilmestyi nimellä Kansallinen kipinä. Se taisi olla katalogissa nimellä Kansallinen herätys, mutta siinä on vähän tuon katkelman taustaa ja se jätti mun käyttöön tietyllä tavalla tämän Kansallinen herätys -nimen, koska sitten Immosen kirjan nimeksi tuli toinen.
Tuo kuvaa aika hyvin sitä, mistä tässä kirjassa on kysymys, eli fiktion ja todellisuuden sekoittamista. Minkälaiset tilanteet ja havainnot ajoivat siihen, että tämä kirja on syntynyt?
Jos puhutaan siitä taustasta, yhteiskunnallisesta tilanteesta, joka tähän vaikutti, niin kyllähän silloin 2015 syksyllä erityisesti keskustelulaineet alkoi lyödä aika korkealla siinä. Meille tuli paljon turvapaikanhakijoita, erityisesti Irakista, ja sitten oli mielenosoituksia tuolla Kemissä ja Torniossa esimerkiksi. Ihan jotkut Facebook-kaverit, joista sitä ei olisi uskonut, niin saattoi sitten hypätä sinne niin kuin kansallismielisten leiriin, ja sitä huomaamattaan alkoi pelata rasistien pussiin. Syntyi tolkun ihmiset ja kaikenlaista sitten vähän myöhemmin, niin nämä havainnot siinä oli taustalla, että mitäs meillä nyt oikein tapahtuu ja halusin lähteä sitä työstämään sitten romanitaiteen keinoin. Vaikka muuten en ole koko elämäni hengannut sosiaalisessa mediassa, mutta ehkä silloin esimerkiksi kesällä 2015 tuli sitä tehtyä ja silloin mainittu perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen teki esimerkiksi tämän englanninkielisen päivityksen heinäkuun lopulla, jossa hän kutsui kanssataistelijoita mukaan kamppailuun tällaisen yhtenäisen Suomen puolesta, niin sitä katkelmaa voi tietyllä tavalla tulkita tällaisena uusfasistisena taistelujulistuksena, jos se otetaan tosissaan, niin se oli siinä yksi, joka sysäsi kyllä mun ajatuksia liikkeelle. Ei se ollut ihan helppoa lähteä alussa sitä työstämään, että vielä osa sitä alkuperäistä oivallusta oli se, että kun mä luin myös sosiaalisessa mediassa käytäviä keskusteluja, niin mä ehkä huomasin, että mitäs jos näihin saisi jonkun semmoisen vieraannutusefektin, tai mitäs jos nämä saisi jotenkin puhtaalta pöydältä näytettyä lukijalle, ja siitä tuli se idea, että entä jos ne kääntäisi kasvokkaisiksi kohtaamisiksi. Tämä oli se työskentelyn lähtöpiste, ja siinä oli paljon sellaista mekaanista hommaa, sitten niiden keskusteluiden työstämistä, ja oli se välillä epätoivoista myös, jos totta puhutaan, niin ehkä se, että kirjan rahoitus ja tietyt sellaiset työskentelyolosuhteet meni otollisesti, niin se edesauttoi myös sitä, että mulla oli varmuus siitä, että tästä syntyy kirja.
Dokumentaarinen fantasia on Kansallisen herätyksen alaotsikko. Miten se termi kuvaa tätä kirjaa?
Siihen kiteytyy niin kuin kaksi aspektia, joita tässä kirjassa ristisiitetään, eli dokumentaarisuutta, tosipohjaista aineesta, vihapuhetta ja esimerkiksi äärioikeistolaisia väkivallan tekoja, ja toisaalta sitten tätä fantasian eli fiktion elementtiä. Mä muuten haluan muistuttaa kuuntelijoita siitä, kun tästä puhutaan, että faktan ja fiktion limittäminen ei ole mikään niin kuin outo taikatemppu, vaan se on aivan niin kuin taiteen tekemisen peruskeinoja niin sanotussa dokumentaarisessa taiteessa.
Aleksanteri Kovalainen, minkälainen prosessi sen oikean, sen todellisen aineiston käsitteleminen on ollut?
On se ollut hyvin mielenkiintoista ja opettavaista myös, että tosiaan paljon niin kuin sosiaalisen median aineistoja, blogikirjoituksia, internetin historiasta saattaa löytyä outoja sivustoja, jotka ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta ne saa kaivettua joidenkin tiettyjen sivujen kautta. Niitä on tullut luettua ja sitten mä oon halunnut lukea myös ihan tutkimusta, paitsi äärioikeistosta, niin myös historiallista fasismista. Siitä on tullut hienoja kirjoja viime vuosina. Niin monenlaista siinä on oppinut. Esimerkiksi sen, että asiat liittyy toisiinsa ehkä paljon enemmän kuin ajattelisi. Meille voi näyttäytyä äärioikeiston kenttä aika pirstaleisena, mutta toisaalta kun sitä tutkii, niin monet teemat saattaa osoittaa yhteen suuntaan, esimerkiksi niin kuin uusfasismin suuntaan.
Kirjan päähenkilö Cepeda Kiukkonen on ihan fiktiivinen henkilö. Tarinaa kerrotaan hänen näkökulmastaan. Miten se sen asian kehitteleminen tapahtuu?
No mulle oli tärkeää, että jos täällä on paljon sitä tosipohjaista aineesta ja jotkut henkilöt perustuu myös todellisiin henkilöihin, niin että päähenkilö olisi kuitenkin fiktiivinen ja hän todistaisi niitä tapahtumia jossain määrin vähän niin kuin sivusta ja havainnoisi niitä. Siksi mä haluaisin, että se on fiktiivinen henkilö. Siinä leikitään tietyillä piirteillä, jotka on sukua esimerkiksi sille, mitä Sebastian Tynkkynen on tehnyt, mutta pääasiassa fiktiivinen henkilö, jotta saadaan siihen tosipohjaiseen aineeseen sellainen ehkä vähän humoristinenkin ristivalotus.
Tämä on dramaattinen kirja, mutta tässä on aika paljon nimenomaan hauskoja nimiä, vaikkapa se Cepeda, ja nyt mainitsit jo tuon tietyn yhteyden ehkä. Täällä on myös Jussi Halla-ahoa muistuttava henkilö Klaus von Schallna. Minkälainen prosessi on kehitellä tätä tarinaa?
Niin, romaania pitää työstää kaikilla tasoilla sekä niin kuin makroperspektiivistä että myös mikro, niin tavallaan näissä nimissäkin täytyy toteutua se, että välillä tunkeudutaan sinne todellisuuteen kaikessa rujoudessaan, ja tiettyjen poliitikkojen nimiä, sanotaan vaikka Jari Lindström, niin mulla ei ollut mitään tarvetta muuttaa. Sitten taas, jos otetaan pääministeri Juha Sipilä, kun kirja lähestyi jo julkaisua, niin mä tajusin, että mä kirjoitan niin rajuja asioita pääministeristä, että siihen tarvitaan muutaman kirjaimen muutos ja tämmöinen fiktiivinen twisti siihen nimeen.
Hän on pääministeri Sipola.
Kyllä.
Tässä kirjassa. Aleksanteri Kovalainen, minkälaiset asiat veivät kirjoitusprosessia eteenpäin, kun teit tätä kirjaa Kansallinen herätys?
No tietenkin se, että sitä aineistoa kertyy koko ajan lisää. Tämä on jännä, että nytkin kun tänään me täällä puhutaan asiasta mediassa, niin uutisissa on hyvin ajankohtaisia aiheita tästä. Se vei sitä eteenpäin, mutta sitten totta kai myös sen aineiston työstäminen. Mitä pidemmälle tämä kirjan työstäminen eteni, niin sitä voimakkaammin se fokusoitu myös temaattisesti. Että aluksi mulla oli ehkä lähtökohtana rasismi ja maahanmuutto ja siihen liittyvät keskustelut. Mutta aineistoa työstäessä huomasin tosiaan, että monet teemat osoittaa kohti näitä mainittuja fasismin piirteitä, joista voidaan mainita nopeasti tässä vaikka ultrakansallismielisyys, antiliberalismi eli ihmisoikeuksien vastustaminen ja sitten tällainen tietynlainen kumouksellisuusajattelu. Niin se vei kirjaa eteenpäin, kun huomasi, että hitsi vie, että tässähän ollaan tällaisen historiallisen aiheen äärellä myös. Ja jossain kohdin tämä kansallismielisyys tai äärioikeistolaisuus menee jännästi päällekkäin sen kanssa, mitä me pidetään ihan tervehenkisenä nationalismina. Niin tämä kaikki kyllä inspiroi nimenomaan tekemään tästä ehjää romaania, jossa nämä eri kansallismielisyyden ulottuvuudet myös menee limittäin.
Tuliko sinulle umpikujia?
Tietenkin se, että onhan tämä aineisto välillä vähän musertavaa. Se vaatii tietynlaista henkistä energiaa ja vahvuutta, että sen kanssa pärjää. Ehkä yksi hyvin haastava kohta tätä tehdessä oli se, että tiesin aika varhaisessa vaiheessa, että tässä täytyy kulkea kohti väkivaltaa. Mutta sitten se, että miten siitä rönsyilevästä vihapuheesta päädytään niihin väkivallan tekoihin, niin se ei ollut niin helppoa kuin mä olin luullut. Eli mä ajattelin, että sitä kohti pitäisi mennä jo sivulla 100, mutta sitten mä vähitellen huomasin, että siihen tarvitaan vielä 200 sivua lisää. Yhteensä noin 300 sivun verran täytyy kehittää niitä teemoja, täytyy ikään kuin kerryttää sitä vihapuhetta. Ja se oli aika mielenkiintoinen oppimiskokemus myös, että voisi sanoa, että tämän romaanin kirjoittamisen myötä mä olen ikään kuin oman kirjoittajapersoonan kautta käynyt läpi sen, millaista on siirtyä vihapuheesta viharikoksiin tai vihatekoihin.
Minkälaista on kirjoittaa ihan siitä niin kuin konkreettisesta väkivallasta?
No onhan se aika pelottavaa, mutta jos tässä puhutaan välillä myös faktoista, niin silloin syksyllä 2015 elokuusta joulukuuhun, niin vähän laskutavasta riippuen meillä oli Suomessa noin 40 iskua, jotka suuntautui vastaanottokeskuksiin tai turvapaikanhakijoita vastaan. Eli tavallaan tämä fakta, että meillä on näitä iskuja ollut, niin se oli mulle riittävän hyvä syy, että mä oon tekemässä dokumentaarista romaania tästä aiheesta, siis mun pitää tästä jotain kirjoittaa. Ja tässähän nimenomaan fiktio ja proosan tekeminen sallii monia vapauksia, eli tässä kirjassa on aika radikaali ja väkivaltainen luku nimeltä Sota. Niin jos sitä katsoo ja miten mä oon sitä työstänyt, niin mä oon käyttänyt siinä erityisen voimakkaita kohosteisia kirjallisia keinoja sen todellisen aineksen työstämiseen. Sitten totta kai siellä on myös fantasiaelementtejä, mutta niin kun kirja näin radikaalista aiheesta, jossa tosiaan se viha ja aggressiivisuus koko ajan kumuloituu, niin ei se voi päättyä mihinkään helppoon antikliimaksiin tai ongelman raukeamiseen, vaan niin kuin hyvien tarkoitusperien täytyy ennemmin tai myöhemmin johtaa kohti väkivaltaa.
Olet käsitellyt paljon vihapuhetta, lukenut esimerkiksi nettikirjoittelua, joka syöksee tätä vihaa. Minkälaista se on ollut?
No jos nyt puhutaan näin niin kuin 4 kuukauden aikaperspektiivillä, kun kirjan ilmestymistä on sen verran aikaa, niin onhan se ollut myös siunaus paksuissa lainausmerkeissä, että on ollut mahdollisuus työstää sitä aineesta. Että kyllä mä luulen, että jos mä olisin tehnyt tietokirjan aivan näistä samoista aineksista. Totta kai tietokirjat voi joskus tuoda jotain äärimmäisen tärkeää näitä aihepiirejä koskevaan keskusteluun, mutta se, että mulla on ollut mahdollisuus työstää sitä aineesta, eli ne kaikkein rujoimmat, rajuimmat, aggressiivisimmatkin pätkät, mä oon käyttänyt niitä tässä ja tehnyt niistä osan romaania, niin se on myös ollut helpotus, että kaikki on ollut muokattavissa, käynyt läpi monenlaisia muodonmuutoksia, ja mä oon myös itse tuottanut sitä vihapuhetta, niin ehkä kuitenkin semmoinen vähän vinksahtanut esteettinen tyydytys, mitä se tuo sitten koota se romaaniksi ja nähdä sitten lukijoiden saamansa käsin. Kielihän on mielenkiintoinen asia. Mä suhtaudun itse hieman kriittisesti sellaisen niin kuin niin sanotusti sisäsiistiin proosaan, jossa on lyhyttä, kaunista lausetta, eikä siinä mitään, mutta itse ajattelen, että suomen kielihän voi olla mielenkiintoisimmillaan ja sen kauneus voi olla oudointa silloin, kun me hypätäänkin ihan johonkin toiseen ääripäähän. Ja luulen, että moni niin kuin tätä kansallismielistä keskustelua tunteva jakaa tämän havainnon, että joskus ne kaikkein rankimmat pätkät voi olla myös niin kuin kielellisesti mielenkiintoisimpia. Siinä suomen kieli vähän niin kuin heittää häränpyllyä ja ei se ole kieliopillisesti aivan oikein aina, mutta miten sen voisi sanoa? Siinä ollaan kuitenkin niin kuin kielenkäytön ytimessä, että kieltä luodaan uusiksi. Siinä on vahvat intohimot taustalla ja sillä kielenkäytöllä on selvästi voimakkaita vaikutuksia. Se saa ihmisiä liikkeelle.
Minkälaisilla keinoilla, Aleksanteri Kovalainen, sait itsesi kirjoitusvireeseen, kun kirjoitit Kansallista herätystä?
Taisin sanoakin jossain tuossa, että ei se nyt aina ollut helppoa tätä työstää. Että kyllä se on välillä ihan sellaista mekaanista jyystämistä niin sanotusti, että ei muuta kuin aamulla koneen ääreen ja siitä lähdetään sitten työstämään näitä keskusteluja, että ei tässä kirjassa mikään semmoinen ylijumalallinen inspiraatio ole aina ollut läsnä, mutta ehkä se ajatus siitä, että se on intohimo mulle, että millaisessa Suomessa me eletään, millaisen Suomen minä haluan. Jos kansallismieliset ottaa voimakkaasti siihen kantaa, niin miksi me ei otettaisi myös? Se oli yksi, joka tässä ehkä viritti tietynlaiseen vireeseen, että koin kirjoittaessani oleva osa niin kuin myös suomalaisen kirjallisuuden perinnettä. On ollut muutamia tärkeitä retriittejä Siurossa ja missä mä olin Hangon suunnalla Tvärminnessä Helsingin yliopiston omistamalla biologisella tutkimusasemalla kirjoittamassa hyvin tärkeitä, itse asiassa näitä muutamia rankimpia pätkiä tässä, esimerkiksi tuota sotalukua ja myös Kuhmossa, josta on lähtöisin, niin on tullut kirjoitettua. Tietyllä tavalla se retriittimiljö suojaa myös itseä siltä, että kun aamulla ja illalla katselee vähän merta ja juttelee siellä kollegoiden kanssa, niin siinä on vastapainoa sille työlle myös. Kirjan muuten saatoin loppuun sitten taas Helsingissä, asun Tampereella, mutta silloin mulla oli tuolla Vuosaaressa kulttuurikeskus Sofiassa 5 viikon mittainen retriitti, niin se oli mahtava mahdollisuus myös. Kiitos läheisille siitä, että se oli mahdollista, mutta siellä tuli ehkä tällainen työskentely myös, tämä liittyy myös kirjoitusvireeseen, että kun välillä kirjan tekeminen on ollut myös vaikeata ja on painiskellut sen kanssa, että miten mä saan tämän moniaineksisen kaman siistiin järjestykseen, mutta siellä sitten Vuosaaressa oli tällaisia hetkiä, että mä ikään kuin muistin, että tätähän taiteilijat on halki vuosikymmenten tehneet, että Sibelius työsti monien vuosien ajan esimerkiksi 5. sinfoniaa, teki siitä 3 eri versiota ja haki pitkään sitä teokselle sopivaa muotoa, niin siinä jotenkin muistin, että vaikka nyt mun aihe ei ole samalla tavalla kauniisti soiva kuin Sibeliuksen 5. sinfonia, mutta kyllä se on muodon työstämistä myös, ne vihapuhepätkät ja väkivallan teot pitää saada esteettisesti toimivaan järjestykseen.
Aleksanteri Kovalainen, miltä tuntui lopettaa tämä kirja, saada se valmiiksi?
No kun koko ajan siinä lisätään niitä vihapuheen kierroksia, niin eihän ne viimeiset luvut ole mitään helpoimpia kirjoittaa. Että siinä joutuu niin kuin tsemppaamaan itseä ja varmistamaan, että se prosessi pysyy kasassa. Että ei niin kuin vaikka mopo lähde keulimaan, niin sanotusti kaikkea sellaista pientä siinä oli. Sitten tietenkin senkin jälkeen, kun ne viimeiset pätkät on kirjoittanut, niin tulee vielä kaikenlaista faktojen tarkistamista ja muuta. Vähän hermostuttavia ne loppumetrit oli ja tällainen on huvittava esimerkki, kun kirja ilmestyttyä. Kaverit kysyi multa, tai he oikeastaan oletti, että no niin, Aleksanteri, kirja on nyt ulkona, että sä oot varmaan tosi ylpeä siitä. Tämä on naurattanut mua, että hetkinen, että miten mä olisin ylpeä siitä, että mä oon liikkunut täällä sakeassa päädyssä ja tonkinut paskaa, jos saa puhua suoraan radiossa. Mä ehkä ihan suorasti ole ylpeä, mutta tästä aineksesta mä oon yrittänyt tislata sitten jotain korkealaatuisempaa aineesta noin esteettisesti.
Mitä tämän kirjan kirjoittaminen teki sinulle? Muuttiko se jotain? Opettiko se jollain tavalla?
Kyllä se on muuttanut ja opettanut. Että viittasin tuossa aiemmin ehkä, että mitä tulee tietosisältöihin, niin tämä niin kuin nykyisen äärioikeiston ja sitten ihan fasismin päällekkäisyydet ja niistä oppiminen, se on ollut mielenkiintoinen kokemus, jota en osannut ihan täysin ennakoida etukäteen. Mutta jos puhutaan henkilökohtaisella tasolla ja nyt myös kun on vähän aikaa, niin on mahdollisuus tarkastella sitä etäisyyden päästä. Niin yksi asia, jota on myös viime aikoina miettinyt, on se, että miksi meillä menee fokus hukkaan siinä, kun me käsitellään äärioikeistoa ja yritetään osallistua siihen keskusteluun. Että on vähän liian paljon tällaista, että suomalaiset tappelee keskenään. Ja niin sanotut suvakit louskuttaa leukojaan rasistien kanssa, että musta meidän pitäisi asettaa niin kuin rimaa korkeammalle, että ensinnäkin sekä tutkijoiden että myös kirjailijoiden pitäisi ehkä tilaisuuden tulleen suhtautua kiinnostuksella ja uteliaisuudella siihen ilmiöön, joka meillä ympärillä on. Ei lähteä teilaamaan sitä suoralta kädeltä, vaan katsoa, että hei, mistä tässä on kysymys, olla kiinnostunut siitä, yrittää kuvata sitä. Se kuvaaminen on myös tärkeä tehtävä, koska taide voi kuvata asioita eri tavoin kuin mitä me ympärillä nähdään. Ja sitten se kannanoton aika voi tulla myöhemmin. Oikeastaan tämän kirjan myötä mä oon kiinnostunut siitä, että millaista työtä taiteilija voisi tehdä ihan vaikkapa radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Sen sijaan, että me tosiaan ollaan tukkanuottisella toisin ajattelevien kanssa, niin mitäs jos me jalkauduttaisiin sinne kansallismielisten pariin, keskusteltaisiin heidän kanssa, vaihdettaisiin ajatuksia ja pyrittäisiin puuttumaan tähän ongelmaan nimeltä radikalisoituminen Suomessa.